Cis. Trump tha me 1 qershor se ai do të vendos forcat ushtarake amerikane përveç nëse guvernatorët zbatojnë rekomandimin e tij për të vendosur gardën kombëtare në numër të mjaftueshëm për dominuar situatën. Presidenti mund të përdorë aktin e kryengritjes të epokës së luftës civile për të vendosur në rrugë ushtarët amerikan. Akti lejon vendosje të tilla për qëllime të zbatimit të ligjit në raste ekstreme. Vendosjet e mëparshme të trupave amerikane në tokën amerikane kanë ndodhur kryesisht për të ndihmuar amerikanët në raste urgjente, siç janë fatkeqësitë natyrore, dhe kanë ndodhur vetëm në koordinim me zyrtarët shtetror dhe lokal. Trump gjithashtu shprehu keqardhje për vandalizmin që ndodhi më 31 maj në Washington dhe gjetkë. Afrikano-amerikani George Floyd, 46 vjeç, vdiq javën e kaluar pasi u ndalua nga oficerët policor, njëri prej cilëve i bëri presion me gjunë në qafë. Të hënën qindra njerëz u të buan në një park pranë shtëpisë së bardhë në Washington për të protestuar për vdekjen e afrikano-amerikanit në Minneapolis të Minnesotës. Policia u rështua për gjatë hyrjes së parkut, ndërsa protestuesit brohorisnin jeta afrikano-amerikanëve ka vlerë, duart lartë të mos qëllo dhe pa drejtësi nuk ka paqe. Policët përdorën gazlocjellës pasi disa protestues hodhën shishe të plastikës në drejtim të tyre. Disa video të publikuara treguan se si një polici bardh gjatë arrestimit të George Floyd bëri presion me gjunë në qafën e tij, teksa ka tentuar të arrestoj, ndërsa Floyd dëgjoi duke bërtitur të lutem nuk mund të marr frymë dhe mos më vrit. George Floyd më vonë ka vdekur në spital. Videoja incidentit nuk tregon se si nisi konfrontimi. 4 oficerët e përfshirë në çështjen Floyd janë pushuar nga puna, ndaj policit që shihej tek vënë presion me gjunë në qafën e viktimës është ngritur kallëzim penal. Vdekja Floyd është ngjarja e fundit në një seri rastesh të ngjashme të brutalitetit të policisë ndaj njerëzve me ngjyrë, përfshirë shumë raste të kapura të tjera, të cilët kalimtarët i kanë incizuar me telefonat e tyre dhe më pas janë publikuar nga mediat. Trazirat filluan në Minneapolis dhe u përhapën në gjithë SHBA-t që nga vdekja Floyd më 25 maj. Në një reagim ndaj krizës, ishin presidenti amerikan Joe Biden, njëherësh kandidati i demokratëve për president në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, u zotua se do të adresojë racizmin institucional në 100 ditët e para në detyrë. Pa ofruar detaje, Biden premtoi se do të merrej me këtë çështje dhe do të krijonte një organ mbikëqyrës për policinë në 100 ditët e para të tij në detyrë, nëse zgjidhet president. Në New York, guvernatori demokrat Andrej Cuomo hodhi poshtë thirrjet e Trumpit për të vendosur trupat ushtarake. Unë them faleminderit, por jo faleminderit, tha Cuomo në CNN më 1 qershor. Më herët, presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar guvernatorët e Shteteve të Bashkuara si të dobët dhe u ka bërë thirrje që të autorizojnë veprime më të ashpra për të ndalur protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy minator kanë vdekur si pasojë e shembjes së dheut në minierën e Artanës. Hysem Vrajolli, ushtrues detyre i kryeshefit të ndërmarrjes Trepça, në kuadër të cilës funksionon edhe miniera Artanës, për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar se dy minator kanë vdekur dhe një është i lënduar lehtë. Në vendin e ngjarjes kanë dalur policia e Kosovës dhe ekipet e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilat po punojnë në nxjerrjen e trupave. Ministria e Ekonomisë ka bërë të ditur identitetin e minatorëve që kanë humbur jetën. Idris Gërbeshi ka qenë zetar me banim në Ajvalin, ndërsa Haki Arifa, inxhinier i diplomuar i zetarisë nga fshati Glogovc, komuna Lipjani, thuhet në komunikat. Ngjarja sipas kësaj ministrie ka ndodhur pas shembjes së papritur të masës shkëmbore në minierën e Artanës. Autoritetet e Republikës së Kosovës po angazhohen maksimalisht për të ndalë në ndihmë gjithë minatorëve dhe familjarëve të prekur, thuhet në komunikatën e ministrisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të përkujdesen që punëtorët janë gjithmonë të mbrojtur në vendet e tyre të punës. Ai ka thënë se ndjehet thellë i pikëlluar në me humbjen e jetës së dy punonjësve në minierën e Artanës. Edhe i mandatuari për kryeministër të Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se ndjehet i tronditur nga ky incident. Ministri i Sigurisë në Bosnjë dhe Hercegovinë ka dhënë dorëheqje të martën në një konferencë për media në Sarajevo. I tha se po dorëhiqet për disa arsye, ndër të tjera edhe për situatën me migrantët. Radon Čiče tha të martën se zyrtarët e lartë, përfshirë krye diplomaten Turković, nuk e kuptojnë dhe identifikojnë kërcënimin e sigurisë që paraqesin migrantët, të cilët shkojnë në Bosnjë dhe pastaj përpiqen të kalojnë në Kroaci, e cila është anëtare e Bashkimit Evropian. Më parë, Radončić kishte kërkuar nga shërbimi portuaj i Bosnës të përgatisë planin për dëbimin e migrantëve. Radončić ka thënë se njëra ndër arsyet tjera që e detyroi të dorëhiqet është bllokimi që sipas tij po i bëjnë disa elementë të qeverisë. Përpjekjes së tij për të hetuar plotësisht një blerje të respiratorëve në vlerë 6 milion dollar që dolën të jenë të papërdorshëm. Prokurorët në Turqi lëshuan urdhra arrestimi për 118 persona, kryesisht pjesëtar të forcave ushtarake dhe të sigurisë të dyshuar për lidhje me rrjetin për cilin Ankaraja thosë qëndron pas një përpjekjeje për grushtet më 2016. Autoritetet kanë shënjestruar në vazhdimsi ndjekësit e dyshuar të klerikut musliman me qëndrim në Sheba, Fethullah Gülen, që nga grushti i dështuar i shtetit në korrik të vitit 2016, kur u vran 250 njerëz. Gülenja ish aleati presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ka jetuar në mërgim të vet imponuar në Pensilvani që nga vitin 99 ai mohon çdo përfshirje në grushtin e shtetit. Zyrtarët thonë se 7 civilë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur në një sulm me bombë në Afganistanin Verior. Sulmi ndodhi pas një ulje të dhunës së përgjithshme në pjesën më të madhe të Afganistanit që nga shpallja e pushimit të javës së kaluar midis talibanëve dhe qeverisë. Shpërthimi goditi një kamion të vogël që transportonte një grup punëtorësh në provincën Veriore Kunduz. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë, por zëdhënësi i provincës tha se dyshonte që sulmi është kryer nga talibanët. Talibanët vendosin bomba poshtë rrugës, të cilat shënjestrojnë forcat e sigurisë, por bombat e tyre zakonisht vrasin civil, tha ai. Më herët i dërguari i posaçëm i SBA-s për Afganistanin Zalmai Khalilzad tha se ai është optimist për fillimin e bisedimeve të paqes ndërmjet talibanëve dhe qeverisë afgane, duke shtuar se trupat amerikane mund të tërhiqen para fatit nga Afganistani. Ekonomia franceze pritet të tkurret 11% këtë vit, një shifër më keq se vlerësimet e mëparshme pas një rënje prej 8% tha të martën ministri i financave në Francë Bruno Le Maire. Pasojat nga koronavirusi janë shumë të këqija, tha Le Maire për mediumin francez RTL. Franca ka lehtësuar masat e izolimit kundër pandemisë duke lejuar hapjen e restoranteve, bareve si dhe bizneseve tjera. Por në Paris, ku koronavirusi mbetet më aktiv se në pjesën tjetër të territorit të Francës, kafenet, baret dhe restoranet do të kufizojnë ushtrimin e aktivitetit vetëm në hapësirat e jashtme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.